Добър ден! Пожелавам ви честит празник на всички празнуващи, една здрава и успешна година. Благодаря за това, че се отзовахте на поканата. Днес ще представим един доклад, изготвен в партньорство между Столичната агенция за инвестиции и Института за пазарна икономика, който по-късно ще бъде представен от господин Петър Ганев. Преди това госпожа Мария Христова, която е изпълнителен директор на Агенцията по инвестиции, ще представи работата на агенцията през 2021 година и кратко. Трябва да кажем, че 2021 година беше доста сложна и свързана с редица предизвикателства за бизнеса и икономиката в столицата. Знаете, че продължава пандемичната вълна, справянето с COVID-кризата, преодоляването на икономическите последствия, които бяха предизвикани от тази COVID-криза, са сериозни предизвикателства. Към това трябва да добавим, разбира се, и политическата криза, която се изрази в провеждането на три последователни парламентарни избори. Все пак имаме и добра новина, и тя е, че през 2021 година бизнесът в столицата започна своето възстановяване. Трябва да кажем нашето убеждение на нас като група в Столичния общински съвет на кмета госпожа Фандъкова, че бизнесът е онзи двигател, локомотив, който ще помогне да и преодолеем тези негативни последствия. И за това последователната ни политика е в това да създадем добри условия за бизнес в София. Излязаха в последните дни резултатите от преброяването. София се увеличава с близо 200 000 души, което от една страна показва, че тя е атрактивна за живот, за работа, за бизнес, но от друга страна поставя сериозно предизвикателство пред местната власт за справяне и създаване на адекватни условия. Като агенция за инвестиции ние винаги сме се стремили да предоставяме такива условия и да бъдем на вратата за бизнеса в отношението с Столична община. Последователно приехме няколко решения на Столичен общински съвет, така че да създадем облекчения за работа, предимно на малкия бизнес. Знаете, че ние приехме редица отстъпки от наеми за терени, за общински обекти, собственост на Столична община и на общинските дружества, което на практика остави в бизнеса над 7 милиона и половина лева. Това всъщност е сериозна помощ в тези кризисни времена, за да могат те да се справят с предизвикателствата, да работят, да създават работни места, да плащат данъците си в София. И в същото време ние предоставяме и развиваме база данни, госпожа Христова ще каже малко по-късно за това, дигитални услуги за бизнеса, консултантски услуги за бизнеса, цялата информация, която събираме последователно в общината, е достъпна и на интернет страницата на агенцията. Така че давам думата на госпожа Христова, която ще даде по-подробности.
Благодаря ви, господин Стойнев. Честита нова година на всички, желая от те много здрава, успешна и мирна година. Честит празник на всички празнуващи днес и на всички, които ги обичат. Да, Агенцията за инвестиции, която представлявам от 2016 година по инициатива на кмета на София и на господин Николай Стойнев, председател на Комисията по икономика, се вменява функцията да стоим близо до бизнеса. Да съдействаме с пробоно услуги, като юридическа консултация, финансова консултация, маркетингова консултация, да предоставяме бази с данни, анализи, облегчени условия, бързи административни процедури на едно гише за малки, средни предприятия, стартъпи, а и големи инвеститори търся. За последната година имаме 76 обработени запитвания от местния бизнес, от малки, средни предприятия и стартъпи, които ни търсят в направление като съдействие за видове и различни законови финансиране. Търсят ни за съдействие за международни и локални партньорства. Имат интерес от информация, която е свързана с общински имоти, които се предоставят. Търсят ни, разбира се, и за съдействие по отношение на въпросните пробонусите, които споменах, а именно безплатни консултации. Искат инвеститорски намерения да бъдат включени към програмата ни за продажба на един или друг парцел и ние съдействаме в рамките на 3 до 5 работни дни всичко това да бъде доставено до тях бързо и лесно. Самата агенция е отговорна за предоставянето на клас В. Това са отново индивидуално, ексклузивно за инвеститори, които минават през общината. Индивидуално обслужване, бързо обслужване с специален акаунт, който им се предоставя и към който могат да се обръщат, независимо от различните казуси, които имат и да бъдат. Както казах, освен малките и средни предприятия и стартъпите, за щастие към нас има и известен, завиден интерес от международно големи компании, които сме обобщили в табличката на екрана. За последната година имаме 12 такива инвеститори, след които се хората по големина индийска компания в сектора на автомобилната индустрия, Tata Consultancy, но като цяло, разбира се, всички от тях са в приоритетните заградени индустрии, които са IT сектора, автомобилния сектор. Също така, виждате на екрана останалите по-приоритетни сектори като креативна индустрия. Това, което те заявяват, е, че имат намерение да инвестират в кадри и хората, които имат намерение да назначат между 150 и 800 човека в компания, а заплащането е завидно и е добро, като сумите са между 3500 и 9000 лева. Виждате от кои държави всъщност са били самите запитвания, а именно Западна Европа, Израел, Индия и САЩ. За дигиталните услуги, които господин Стойнев спомена, разработихме известни платформи, които дават бърз достъп на потенциалните инвеститори до информация, за да не се налага всеки път, случай по случай, да бъде изваждана. Направихме картографиране на индустрията в София. Бързо и лесно, по различни сечения, може да се запознаете къде в София какъв бизнес има, като брой работни места, които са ангажирани в сектора, като индустрия, като годишен оборот и годишна печалба. Благодарение на инструмента, който е активен, работи, всеки от вас може да достъпи на сайта на агенцията, имахме възможността да направим и този анализ, като разпределим районите в София на три. Добре развити, средно развити и слабо развити райони. Към добре развитите райони спадат за наше щастие, освен Млада Плодене, Витоша, Искър, Изгрев, Красно село, Съквет, Латина, Възраждане, като общата бройка на компаниите активно развиват дейност там са 518. На слайда се вижда и средно развитите и слабо развитите райони. Разбира се, отново призовавам всеки, който има интерес да влезе и да разглежда вътрешната информация, която разбира се е актуална, към днешна дата и е в актуален вид поддържана. Това ни даде възможност и да видим как се развива по сектори, по сектори и по индустрии. Разбира се, на никому предполагам не е изненада, че информационните технологии са водещи с 182 компании, автоматизацията с 123 компании на второ място и електрониката с 58 компании, даща с финтета на трето и четвърто съответно място. Друга платформа, която е изключително полезна за бизнеса, за активни инвеститори е US Sofia. Това е платформата, която е стратегически маркетингов инструмент на общината. Двуязична версия има на този един етап и представя живота в София, събран на едно място, от гледна точка на бизнес, от гледна точка на възможности за работа, от гледна точка на възможности за живот, култура, подпомага и подкрепя изключително креативната индустрия, дава възможност за представянето и активно. Актуална е към днешна дата, актуална са всички събития, които в София се случват към днешна дата, актуални са всички новини към днешна дата, а законодателната рамка е актуална към днешна дата.
Всъщност през тази година, 2022, ще развиваме платформата и ще дам възможност всички да работят.
По отношение на дигиталните ни запитвания, тъй като в началото споменах за официално входираните през деловодството на агенцията, извадихме известна статистика, за да можем да ги запознаем за интереса ново инвеститорски, първо по райони, по локация, която виждаме близо 70% от България ни търсят, но имаме запитвания от Германия, от Англия, от Франция, от Австралия. По отношение на компаниите, които ни търсят, те отново са водещи информационни технологии, има общинска администрация и не само администрация, академични структури се обръщат към нас, маркетингови агенции, агенции за недвижими имоти, това са в топ 5. По отношение на служителите и на компаниите, които всъщност работят в тези броя на служителите, които работят в тези компании, които се обръщат към нас, виждате, преобладаващата част са големи компании, между 11 и 50 служителя, което само може да ни радва. Благодаря за вниманието, оставам на разположение за допълнителни въпроси, каквото и как мога да бъда полезна.
Да, сега. Представя изпълнение.
Благодаря. Само да поеме за предупване. Петър Ганев съм аз, старши следовател в Института за пазарна економика. Благодаря на Столична агенция за инвестиции, тя и за приватизация, но ние се фокусираме в инвестициите. За дългогодишното партньорство, което имаме, и за това, че работят усилено за развитие на столицата, съответно за по-висок икономически растеж в цялата страна, тъй като, както ще видите, столицата е над 40% от икономиката на страната. Нещо, което, тъй като знаете, че имаме доста голям фокус в регионалното развитие, не само регионалната политика, много от сайтовете и с общинските данни, и с регионалните данни, е кампанията за децентрализация, която се очакваме да усилиме също през следващите седмици. Имайки предвид, че вече има ново правителство и темата може пак да стане актуална. Този регионален поглед, искам да спомена нещо друго, което Слапи направи през последната година, именно все по-активна работа и с други общински администрации за и звена за привличане на инвестиции. Т.е. ако в София има отделна агенция за инвестиции, голяма с капацитет, това в по-малките общини е трудно, дори в другите икономически центрове, но виждаме, че почва да се случва. Много често е по-малко звено, двама-трима човека в някоя дирекция или понякога някой замкнет, който отговаря, но това партньорство, което се задава, доколкото знам и за Пловдив, Бургас, Варна, все по-широко Стара Загора, Велико Търно, Русе, мисля, че и сайтове ще имат отделни.
Има вече.
Да, имат и активни вече сайтове, но привличането на инвестиции и регионалното развитие, мисля, че това е новина, която все повече ще зависи от усилията на тези общински администрации и звена за привличане на инвестиции, а не, няма да е толкова централизирано, колкото се случваше през последните години. Това е добра новина. Той си в страната случва добри неща и Слаб също помага в тази посока, като най-голямата такава агенция. Започваме с малко данни за столицата. Разбира се, ние не можем да покажем целият доклад. Той обхваща най-различни теми. Тук фокусът в това представяне ще е по-скоро в икономиката, макар че ще казвам някакво думи за така човешкия капитал, грубо казано, население, образователна структура. Така че ми извадили около десетина картинки с някои изводи. Разбира се, повече детайли може да видите в доклада, като така започваме постепенно от много детайлната картина преди пандемията, която знаем в детайли, тъй като имаме всички данни, знаем, че регионални данните много често се павят. После с детайлен преглед какво стана в самата пандемия през 2020, когато София всъщност се справи доста добре. И накрая вече каква е ситуацията към 2021, т.е. този преход от възстановяване към растеж, как се случва и какъв е потенциал на столицата. Така че в този ред почваме с най-обобщените данни, именно брутния вътрешен продукт на областите България. Така представя на цялата страна, виждате колко солидно София присъства на картата, на практика вече 43% от брутния вътрешен продукт на страната е в столицата. Разбира се, това е подкрепено и от притока на население. Ще кажем малко повече за това и за новите данни от преброяването, макар и преброяване. Растежът преди пандемията обаче също беше силен. На практика през 2019, точно в навечерят на пандемията, когато се говореше за синхронизирано забавяне, предизвикателство пред растежа в България, дори и без да знаем за вирус. София растеше много стабилно, около 15% беше ръста на столицата и всъщност за това и нейният дял в икономиката нарастваше. Виждате други центрове колко по-малко роля играят. Разбира се, и до западния район той почти изцяло икономически е доминиран от столицата. Разбира се, това ще окажем по-фен много пъти, но услугите са тези, които дават този голям дял на столицата в икономиката на страната. Претегляне спрямо броя на хората, тъй като разбира се, столицата живее вече почти 1,5 милиона жители, нормално тя да тежи много на карта в номинални стойности, но претегляне брутен вътрешен продукт на човек от населението, тези разлики в общия случай остават. Виждате разликата между София и средните нива за България. В София брутен вътрешен продукт на човек от населението достига 38,6 хиляди лева. Това е в навечерието на пандемията. Той продължава да расте след това. После отново си направим бележката. Тук и колегата Адриан Николов може да се включи, но корекцията на населението в София, факта, че той е по-голям, 150-200 хиляди души, означава, че брутният вътрешен продукт на човек от населението на столица ще падне. Може би разликите леко ще се свият, но остава голямата разлика с по-ниско развитите региони в България, достига над 4 пъти. Имаше моменти почти 5 пъти да достигне. На тази графика много ясно се вижда защо услугите наистина са голямата сила на столицата. Това е, грубо казано, брутната добавена стойност по сектори за цялата страна и колко тази добавена стойност е концентрирана в столицата. Виждате, че около половината от добавената стойност на услугите в цялата страна е всъщност в столицата, като в някои сфери, като информационни технологии, финансов сектор, този дял стига до 70-80%. Въпреки, че дигиталният сектор навлиза и в райони в страната, Варна, Пловдив, може би очевидно, столицата наистина продължава да домира 70-80%. А при индустрията логично, доста по-малък е този процент, около 1/6 от индустрията на страната е в столицата. Тук е важно да се каже, че първо логично е индустрията да е по-равномерно разпределена, тъй като имаме фабрики в цялата страна, дори в най-закъсалите региони, грубо казано. И е логично това да бъде така. И второ, разбира се, земята, която е ограничена в рамките на столична община, затова е много важно да разглеждаме София като икономически център, заедно с всички прилежащи територии и съседни общини. И наистина широката периферия на София се развива много добре, концентрирана там най-вече в индустрията. Говорим за пожилище, за Линделин, Костенбълг. Тоест, наистина, райони, които над половината от добавената стойност е концентрирана в индустрията и там има много фабрики. Разбира се, област София, Софийска област, както е популярна, влизат и някои компаниите в Средногорието, но там наистина резултатите са много, много добри. Последните дни. И разбира се, земеделие, които на практика отсъства в столицата, то е в други райони. Най-често там, където земеделието носи около 10% от добавената стойност, това са по-бедните региони на северо-запад, да кажем. Разбивката на вече данните са за 2020, т.е. вече влизаме в така по-актуални данни, отчитайки и кризата, добавената стойност на предприятията в София през 2020 година. Това е разбивката по сектори. Всъщност добавената стойност в столицата продължава да нараства. Въпреки кризата, въпреки дълбоката рецесия, която се случи основно заради събитията през март-април, когато имаше по-тежък локдаун, включително влияеше на индустрията, знаете, камиони не се движиха, граници бяха затворени, столицата продължава да расте добавената стойност. Като, разбира се, най-голям дял продължава да има търговията, около 24%, но вече информационните и комуникационни технологии носят около 22% и може би не е далеч момента, в който така дигиталният сектор, то конкретно информационни и комуникационни технологии, ще стане водещия сектор на столицата, от гледна точка на добавената стойност. Разбира се, ако просто използваме понятието дигитален сектор, там можем да включим персонални дейности, административни дейности, където влиза аутсорсинга. Така че едно грубо понятие дигитален сектор, на практика той вече е най-голем в столицата, тъй като обединява няколко от секторите. Това е развитието на произведената продукция. Отново Вижда се кризата, да, този растеж, който се наблюдава предните години отсъства, малък е растежа в столицата през 2020 година, но такъв все пак има. На този фон в страната впада около 3-4% в произведената продукция, докато столицата успява да добави, въпреки пандемията, с около 1% ръста и вече достига над 75 милиарда лева произведена продукция. Разбира се, това ще го видим и по сектори. Отново правим разликата между София и България. Виждате секторите, този път по произведена продукция, колко е голяма, да кажем, преработваща промишленост, която носи около една трета от продукцията в страната, в София около 12%, но много други сектори, търговия, дигитални услуги, строителство, професионални дейности, всъщност имат много по-голям дял в София, отколкото по принцип в страната. Това е развитието на продукцията в отделните сектори в годината на пандемията, спрямо година преди това. Всъщност, трите водещи сектора в столицата не са ударени тежко от пандемията. В търговията има по-скоро лек спад. Разбира се, там ще е момент наистина около март, април, когато това се усети, но в общия случай търговията успя да излезе, грубо казано, в София 0 на 0 от пандемията и да започне отново да расте през 2021. Информационните и комуникационните технологии продължиха да нарастват с темп около 7%. Да, по-малък от темповете предходни години, когато бяха 15-16%, но дори в тежката пандемия дигиталния сектор създаде работни места и продължи да расте. Ще кажем и към момента каква е ситуацията по-късно. И виждате големия бум на строителството. Всъщност това беше една от новините на годината на пандемията, когато наистина имаше много в началото дискусии как това се отрази на самото строителство, но имотния пазар в София наистина бумтеше и 2020, и виждате огромен ръст, около 70% на произведената продукция в строителството, интереси към жилищно строителство и към бизнес сгради. После можем да коментираме, ако има въпрос, как строителството и инвестициите в бизнес сгради се сблъскват с работата от вкъщи и това какъв ефект ще има за дигиталния сектор, но огромен ръст в строителството, който компенсира спада в други сектори. Разбира се, най-големия спад е в хотелиерство и ресторантьорство, културата и спорта. Това са сектори с 30-50% спад, тъй като ограниченията най-силно, разбира се, удариха там. Стигаме до наетите лица. Тук вече в цялата икономика на столицата, не само в нефинансовите предприятия, тук и държавния сектор на практика на тази графика, общо около 750 000 души са наети лица по трудови служебно правоотношение в София. Разбира се, има и самонаети, има и ЕТА, има и различни случаи, но голямата маса са просто наетите. Като, разбира се, търговията и ремонт, търговията продължава да има най-голям брой, 146 000 души, но и тук информационните и комуникационните технологии вече са си на второ място с 87-88 000 души, като тази бройка продължава да расте. Да, трудно е конкретно от гледна точка на наети лица информационни технологии да задминат и търговията. Все пак в София сектор на търговията и на древни наето е доста голям. Но отново дигиталния сектор, ако гледаме и административните и спомагателни дейности, около 63 000 души, професионалните дейности, около 53 000 души, отново това е доста голям сектор. Разбира се, има и държавно управление с около 40, образование 38, здравеопазване 36, но не обществения сектор е този, който е водещ в столицата, за разлика от други райони в страната. Разбира се, в хода на пандемията загубата на работните места беше отново по-скоро в туризма, хотели, ресторанти, култура, спорт и развлечения. Там все още очакваме възстановяване, докато дигиталния сектор добави работни места. Това е картината на, на заплатите в София отново през 2020 година, последната, за която имаме достатъчно актуални данни. По принцип средната заплата в столицата е около 33% по-висока от средната за страната. Вече достига 1900 лева, като към 21-та тя е минала 2000 лева, тъй като темпа на растеж към 10% или повече се запазва. Така че средната заплата в столицата вече е над 2000 лева. Разбира се, в информационните и комуникационни технологии най-висока, 3600, най-вероятно вече гони 4000 лева към текущия момент. Финансовите дейности, тук разбира се и банки влизат, 2500, професионални дейности около 2400, а държавното управление виждате около 2000 лева, така че в обществения сектор заплатите не са за, за подценяване. И вече надолу като най-низките заплати остават в хотели, ресторанти. Това е единствената средна заплата при 2020 София, която е под 1000 лева. Разбира се, там има и доста сериозен си в сектор, това трябва да се отчита. Но така или иначе ръста заплащането се вижда във всички, във всички сфери. Това е цялата страна валидно, но и в София продължава нарастването на заплащането, кризата и вече в периода на, на възстановяване. Няколко думи за населението. Ако за момент се стартираме от най-горе 2021, това всъщност го добавихме вчера, тъй като вчера бяха обявени данните, това, което се вижда е първо ръст на населението в столицата между предходните преброявания, 2011 спрямо 2001, разбираем, всички няма нужда от коментар, след което доста малък ръст спрямо текущите данни към 2020 година. Тоест текущите данни не си показвах едно нарастване на населението, но така не с огромни темпове. И е известна корекция през 2020 година, когато заради пандемията много хора си дали се преместиха, дали си разкриха регистрациите в малките, така околните общини. Това се случва в всички големи градове, и в Пловдив, във Варна, така. И всъщност ръст на населението в периферията на столицата и лек спад на населението през 2020 в самата столица, заради всички ограничителни мерки. И комбинацията от тези ефекти изглежда по текущите данни, казваше, че едва ли не населението в София нарасна много малко през последните 10 години. Вчера обаче излезнаха данните, предварителните данни от преброяването, може да има някаква корекция, но те показват много сериозен ръст на жителите на столицата, достигат вече близо 1,5 милиона жители. Ръст, който е по-голям от предходното десетилетие. То, някак се очакването беше, че между 2001 и 2011 по-големият приток към столицата. Всъщност последните данни показват, че от 2011 до 2021 е по-голям този темп, колкото предходните 10 години. Така че наистина тези данни ще променят, ще променят някои показатели, но в известна степен те отговарят на това, което виждаме като огромен бум в, в строителството, развитие на нови квартали. Нали, това няма как да се случи, ако наистина населението не е, не е нараснало. Но ако видите прогнози, прогнозите на населението на НСИ до 2050-та, 2080-та, прогнози в стратегически документи, ще видите, че там са много по-низки числата. Аз вчера гледах една прогноза, която показваше това население на столицата да е през 2040, а то е всъщност актуално през 2021. Така че наистина има изненада в това преброяване или поне официализиране на нещо, което преди това не е било в данните, но може би има усещане в града, че, че е така. Това са данните за така, броя на посетителите, чужденци и българи в, в София, които също са важни, разбира се, за икономиката и за социалната динамика в града, за някои от секторите, особено, разбира се, туризма, хотели, ресторанти, развлечения. Виждате през 2019, когато така бомтеше туристическия живот, общо взето над 1 милион души, 1,16 милиона души са посетили столицата с преобладаващ дял на чужденците, особено през лятото с съотношение 3 към 1 на чужденци спрямо българи, след което през 2020 тоталния срив, на практика там през април месец 2020 то почти няма посещения в столицата, след което 2021 видимо започва едно едно възстановяване. Летните месеци достигнахме до 140-150 хиляди посещения. Не е все още на нивата от 2019, но общо взето постигат едни солидни нива, като видимо това, което отсъства, са по-скоро чужденците. Т.е. нивата на посещение от българи горе-долу са възстановени. Виждате ли лавите парчета през 2021 последните месеци, те отговарят горе-долу на това, което е по 19. Но зеленото или т.е. посещенията на чужденците все още се борят да се възстановят. Това ще го видим и в заключението. Трудно това ще се случи без да отпаднат всички ограничителни мерки, т.е. без да имаме наистина под контрол пандемията изцяло. Така че туризма остава един от по-скоро застрашените или секторите с най-бавно възстановяване, тъй като зависи от ограничителните мерки. Идваме към някои заключения, вече разбира се, насочвайки се и към възможно най-актуален поглед към икономиката на София. Вижда се, че столицата е преминала сравнително добре през кризата и вече наистина сме в така форма на растеж. По принцип това е вярно и за цялата страна, но особено за столицата. Сектори като търговия, транспорт, работеща промишленост, професионални административни дейности, които все пак отчетаха спад през 2020, очакваме тогава, когато имаме официалните данни, вече да се отбележат растеж през 2021 и да продължат да се развиват, тъй като наистина усеща се икономиката, столицата расте и има нормализация в тези сектори в голяма степен. Докато развлекателната индустрия, хотелите и ресторанти, те все още биват повлияни от наличните мерки. Тоест факта, че има поредни вълни на вируса, сравнително слаба вакцинация на полна Европа. Очевидно има и опасност от оставане на съществуващи или пък нови мерки. Така че развлекателната индустрия ще и отнеме малко повече време да се възстанови, но цялата друга икономика вече е в посока на растеж. Въпреки така кризата от 20-та година, конкурентните предимства на София остават. И трансформацията на икономиката ще продължи. Основните направления са две. Едното е развитието на дигиталните услуги. Разбира се, фокус на информационни и комуникационни технологии, конкретно информационни технологии и услуги, които постепенно се превръщат в водещия най-големия сектор на българската. Като интервютата, които водихме, тъй като през последните седмици проведахме някои разговори с така представители на дигиталния сектор в столицата, тези разговори показват, че нивата на растеж, които имаме през 2019, общо вече са завърнали, т.е. имаме растеж от 15% и повече. Инвеститорски интерес от чужбина, който в един момент отсъстваше през 2020 и в началото на 2021, също се е възстановил. През последните месеци вече имаме повишен инвеститорски интерес в дигиталната сфера. Така че наистина сектора се развива добре, а съществото на неговата промяна, ако предходни години беше един микс между ръст на приходи и ръст на наети, т.е. не имаме повече хора и в същото време и самия сектор в някакъв степен се трансформира към по-висока добавена стойност, сега отчетливо водеща динамика е в промяната на сектора. Т.е. не толкова нови хора, тъй като все пак има и някакъв капацитет за особено хора в информационните технологии, няма да е толкова силен ръста на броя хора, които се наемат в дигиталния сектор, колкото ще бъде ръста в приходите, ръста в добавената стойност, т.е. едно покачване по стълбицата на тази добавена стойност. Знаете, че колкото си по-високо, толкова по-голяма част от приходите и печалбата остава при теб. Разбира се, прехода от аутсорсинг към продуктови компании, той се случва в столицата вече от години, но сега става все по-силен, така че грубо казвам, новината в дигиталния сектор ще бъде същите хора в голяма степен, но работещи по-сложни неща, даващи по-висока добавена стойност, скъсявайки тази приближавайки се към върха на тази верига на добавената стойност. Очевидно и така иновационната екосистема стойност се развива доста добре. Тази комбинация от бизнес среда, от капитал, от човешки капитал, талант, която има в столицата, дава своето отражение. Български стартъпи, виждате новините, ако четете, дигитална сфера, в финтех сфера, все по-често биват оценявани доста положително от международни пазари, намират бързи контакти с големи международни компании, случват се сделки. И тя тази новина е известна преди няколко седмици, но съвсем близо сме до момента, в който така, в България ще има еднорог. Или в София конкретно ще има компания Еднорог, т.е. това е една компания, която оценката е над 1 милиарда долара. Нали, ако четете вестника Капитал, още преди 2 седмици излезна с един беше чел тази статия в очакване на българския Еднорог. Но наистина такива са и очакванията на сектора, и това, което коментирахме с тях. Голямата добавена стойност на такъв тип големи компании, било то един рок или просто с много висока пазарна оценка, е не самата оценка, а момента, в който стане сделка. Момента, в която такава компания се продаде и влезат огромен ресурс в България, този ресурс финансира други компании, други стартъпи, които могат да пораснат по същия начин. Всъщност това ще е историята, която ще следим през следващите години. И разбира се, освен дигиталния сектор, другата така трансформация на големия икономически център София е развитието на периферията, на индустрията в периферията. Разбира се, тя не е изцяло в периферията, но просто го казваме в по-широк мащаб, за да включим по-голяма част от индустриалните терени около София. Трансформация отново към по-висока добавена стойност, към по-сложни производства. Промяна, която се случва в цялата страна, но в София е много по-напреднала. Разбира се, страната все още има бедни региони, където могат да отворят фабрики, предимно заради ниския разход за труд. В София това не е така. Тук се търси сложното производство с сложно знание, а не ниски разходи за труд. Тъй като те не са и такива, ако видите и заплатите в общините около София, те остават много често и в топ 10 на страната по така ниво на заплащане на общинско ниво. Разбира се, развитието в социален план, то подкрепя растежа на столицата. Този ефект на пандемията върху демографията по-скоро ще бъде и е еднократен. Да, става все по-модерно някои хора да работят на други места, от къщи, в малки населени места или в други центрове, като Пловдив и Варна. Но все пак притока на население в София ще продължи, провокиран от доброто образование. Т.е. много често промяната настъпва тогава, когато гимназисти тръгват към София заради многото университети в столицата. Така че това натрупване на талант ще продължи да подкрепя растежа и съответно конкурентните предимства на столицата, която може да кажем някои думи за така региона, но на фона на Балканите, Румъния, Македония, Сърбия, всъщност дигиталният сектор в столицата стои доста добре. Дори когато се говори за взаимоотношения между България и Македония, около 300-400 от работните места в, може би дори вече 500, дигиталния сектор в Скопие са всъщност на български компании, по-на столични компании. Грубо казано, около една десета от работните места в Скопие в дигиталния сектор са български компании. Така че ето ви икономически взаимоотношения, които научи се оценяват, но може би в този сектор са най-дълбоки заради неговото развитие. Това е накратко или може би не толкова накратко, но разбира се, докладът ще бъде публикуван. Ние сме налични за въпроси, така че да, ставаме на разположение. Благодаря.
И да се надявам сега, че ситуацията с повишаване на цените на тока, на газа, на енергоносителите няма да повлияе негативно в крайна сметка на този растеж, който е започнал сега.
Да, това можем да кажем две думи, но всъщност София е в известна степен защитена от към икономиката, тъй като тук я няма тази голяма енергоемка индустрия. Нали, няма не е това водещото за...
Остане сървърите. Да, са сървърите, който...
Да, някакъв степен. Но да, не е голямото производство на метали да съставлява едва ли не половината от икономиката. Така че по-скоро в София проблем е вече в публичния сектор, топификация в София, как всичко това повлиява. Може би е хубаво да кажем и някакво думи на тема децентрализация, но наистина един от проблемите на столицата е, че този бум на икономиката създава очевидни очаквания във всеки живеещ средата, публичната среда около него да се промени драматично. Тоест, ако имаме такъв огромен растеж на икономиката, ти очакваш, че всички социални проблеми ще бъдат бързо решени. Но невъзможността да бъдат решени е в това, че данъците, платени от този растеж, ще отидат в централния бюджет. Много малка част всъщност влиза в бюджета на столична община. Ако се пристъпи към някаква форма на децентрализация и така преотстъпване на част от доходния данък към общините, тогава наистина София ще може да се промени дълбоко и да трансформира социалната среда. Не просто да направи някои капиталови инвестиции, а наистина говорим за трансформация, както има на икономиката, така и на публичната среда.
Ми благодаря.
Благодаря.
Да, докладът ще бъде достъпен онлайн, така че всички ще могат да се.